Dobro jutro in lepo pozdravljeni v Sladki tajni. Danes Sladko tajno posvečamo univerzitetno diplomirani pravnici Katarini Labernik. Že leta 2009 so na Ministrstvu za notranje zadeve začeli izvajati brezplačne programe učenja slovenskega jezika, pa tudi spoznavanja kulture, zgodovine in ustavne ureditve slovenskega naroda.
Ta kultura, zgodovina in ustavna ureditev, to je v bistvu nekaj, kar so, kukaj res vemo, težko dobili izvajalce v bistvu za to. Mislim pa, da izvajajo to trenutno v Črnomlju, pa še nekje. Mislim, dve različni organizaciji, mislim, da so ljudski univerzi, ko to izvaja tam. Drugače pa ja, od leta 2009 je pač po uredbi o integraciji tujcev to. Je bila pa zdaj s 1. januarjem sprejeta nova uredba o integraciji tujcev in v tej se pa pač majčken dodelali te tečaje oziroma pogoje, kdo se lahko vključuje in na kakšen način. Ja.
Čekal na prvom peronu, je crničal, toči prvi konjak. Iz nadmračnih podpatrulnih lica, kroz prozor prhne črna ptica i veli tada veli grdi črni stvor. Nevermore! I veli tada veli grdi črni stvor. Bolje je da odete, prilike su nove, ulazi u povijest i došao je kraj. Pola četiri ujutro sa perona pet, radnička klasa odlazi u raj.
Letos je bila uredba o integraciji tujcev spremenjena. Ministrstvo za notranje zadeve se je pohvalilo, da je bilo v tečaje brezplačnega učenja slovenskega jezika, za katere Slovenija dobila 1,6 milijona evrov, do konca lanskega leta vključenih 3333 oseb. Gre za prav gotovo zavidljiv podatek, vendar če upoštevamo, da je število tujcev iz tretjih držav, ki so se nekako znašli v Sloveniji, enak 90 tisoč, zadeva postane manj zavidljiva. Uredba o integraciji tujcev, ki je bila uvedena letos, za brezplačne tečaje upraviči štiri kategorije tujcev. Tiste, ki imajo izdano dovoljenje za začasno prebivanje z veljavnostjo najmanj eno leto, do zdaj bilo 2 leti. Tiste, ki zadnje leto v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno bivanje in imajo dovoljenje za začasno prebivanje podaljšano vsaj za 1 leto. Potem tiste, ki imajo izdano dovoljenje za stalno prebivanje in njihovi družinski člani, ki imajo izdano dovoljenje za bivanje na podlagi dovoljenja zaradi združitve z družino in še tisti družinski člani slovenskih državljanov iz Evropske gospodarske skupnosti, ki imajo dovoljenje na podlagi združitve z družino. Zdaj, tu bomo spustili komentar sodelavke slovenske filantropije, ne Šmit, s katero smo se pogovarjali, ker se očito gledno to nekomu zdi bolj, drugemu pa pač manj relevantno. Ne? Čeprav imamo v računalniku shranjeno mapico, ki traja cirka 25 minut, nas žal pesti časovni hendikep. Ne?
Da mi njena ruka tak ne rada.
In kaj je sploh tu problematičnega? Letos bodo tečaji potekali v 28 mestih po celi Sloveniji, kot navaja Ministrstvo za notranje zadeve, naj bi tako tujci pridobili potrebno znanje za upravljanje izpita iz slovenskega jezika in seveda bi jim to zelo pripomoglo k iskanju zaposlitve, redne seveda. In kaj je pri vsem tem skupaj podrobnega bralca in poslušalca zmotilo? Jaz predlagam, da si končno poslušamo komentar Neje Schmidt na poudarek notranjega ministrstva, ki se glasi, praktično vse kategorije tujcev imajo dostop do brezplačnega tečaja.
Tudi dejstvo, da kar nekaj, ne bom rekla vsi sploh, ampak kar nekaj teh oseb, ki delajo v azilnem domu kot socialni delavci, ne govori aktivno angleškega jezika. Ja. Da ne govorim, sem francosko, pa sploh ne vem, če kdo od njih. Spet ne moram trditi, ampak...
Pričani, ker ima je ja, recimo, v bistvu domači jezik.
Recimo, na, govorijo srbo-hrvaško. Sej zelo veliko teh oseb, ki bivajo v azilnem domu, govori srbo-hrvaško. Mislim, da je celo večina, ne vem, če trenutno. No. Sam se meni zdi še vse en sporno, da nekdo, ki pa čist legalno lahko dela z njimi, pač dobro, imajo diplomo, no, zraven pa nimajo osnovnih komunikacijskih sposobnosti za vsak dan je delo z njimi. Samo oni se v azilnem domu deluje prevajalec v angliščino in francoščino, ampak zdaj jaz ne verjamem, da na vsak dan je bazi
pa tudi vprašanje,
uporabe.
Pa koliko v bistvu prevajalcev je sploh zaposlenih v azilnem
domu? En.
En, ne?
Ja, mislim, da
je
eden.
Koliko je pa noter ljudi?
Trenutno ne bi res vedela, koliko jih je. Ampak jih je bilo recimo v preteklosti tudi več, kot pa 200. No. Zdaj trenutno mislim, da jih je tam okrog 50, no. Ne moram pa trditi točno.
No, ampak recimo, ok, tvoje menju, kaj bi bile pol tiste kvalifikacije, če lahko tako rečemo, za nekoga, ki bi pa pravljal to delo znotraj ministrstva za notranje zadeve in bi se dejansko ukvarjal z ljudmi, da bi jim predstavljal, ne, kaj to pomeni, pač izobraževalni proces spoznavanja slovenske kulture, zgodovine in ustavne ureditve.
Zdaj pač po izkušnjah se mi zdi, da moraš predvsem imeti, ko se reče, temu sposobnost empatije. Ne vem.
Ja,
nekako imam več kot občutek, da preveč precenjujemo, bom rekla mo, iz našega stališča.
Ja,
zdaj, jaz rečem, jaz, če bi šla nekam živeti, bi se najprej naučila jezika. Ja. Vprašanje, če bi se ga, ne? Vprašanje, če bi se ga.
To je tist kamen spotike v bistvu zaradi tega, ker imajo pa toliko denarja, ne, ki so ga naštepali iz fonda, ne, da v bistvu na billboardih pa oglašujejo to. Ne?
Ja, ne, to, se izpravim, to je bil razpisan projekt in to čisto v redu, da pač oglašujejo te tečaje. Se pravim, zdaj govorimo v bistvu o dveh različnih stvarih. Zdaj govorimo o beguncih in prosilcih za azil oziroma prosilcih za mednarodno zaščito in pa o teh tujcih z dovoljenje za različna prebivanja. To sta dve različni kategorije.
To si čisto vem, to jaz čisto slušam, ampak dejansko pač, kar hočem izpostaviti, je v bistvu percepcijo tistega, ki gre mim, ne, tega plakata na billboardu, ki dobi nekdo, ki dela šiht 8 ur na dan in se recimo ne ukvarja s to problematiko, je pa neka sporočilnost v smislu tega, da no, se mi pa tudi kaj naredimo za tiste, ki pridejo.
Ja, jaz bi tukaj predvsem izpostavila problem otrok. Ne? Meni je to ta glavna. Ta največja težava se mi zdi vseh teh raznoraznih programov.
Ne.
Zakaj? Zaradi tega, ker so otroci večinoma vključeni v osnovno in srednjo šolo. Problem, ki je tukaj, je, da Slovenija nima nekih postopkov, ki bi bili učinkoviti, kako vklopati otroka, ki ne zna slovensko, v normalen izobraževalni proces v okviru pač slovenske države. No? In to je tukaj problem, zato ker ti otroci pa ne morejo pristopati do teh tečajev, zato ker se smatra, da ker hodijo v šolo, imajo možnost naučiti se jezika. No? In to je res velik problem. Jaz tukaj pa ne govorim zdaj samo iz nekaj mojega stališča, ampak tudi iz stališča tega, da smo se v bistvu v zadnjih parih letih kar predvsej koncentrirali na te otroke, tudi z raznoraznimi programi. In to izprečujejo tako šole, kot sami učenci oziroma starši in tako naprej. In to se mi zdi en glavnih problemov, ker to postane začaran krog, ker ti otroci zelo hitro izgubijo motivacijo, ne razumejo nobene snovi, tukaj ne samo slovenščine. Po drugi strani pa pač spet imamo neko stvar, ki se ji reče dodatne ure učenja slovenščine in do teh ur so posamezne šole upravičene do 35 dodatnih ur učenja slovenščine. S tem, da 35 ur dejansko pomeni ena dodatna ura tedensko, koliko je lahko pač to učinkovito, je pač stvar osebne presoje. Meni se zdi, da to ni nikakor ni učinkovito, čisto iz izkušenj govorim. Poleg tega pa še druga težava, ki je v okviru čist iste težave, je pa ta, da kljub temu, da imajo to in večinoma ministrstvo ne more, ker pač ima ta fond ur tudi omejen, ne morejo odobriti 35 ur, ampak jih odobrijo recimo 20 ur ali pa 15 ur ali pa še to ne. Za te ure se je treba prijaviti na začetku šolskega leta. Velikrat dobijo te učence sred šolskega leta. In je stvar posamezne šole in organizacije te šole in sposobnosti, spet empatije posameznih delavcev na šoli, kako pač v bistvu sploh tem otrokom pomagajo in koliko se jim sploh pomaga. Zdaj, lahko rečem tudi to, da se zelo veliko šol sploh v ljubljanski regiji obrača direktno na nas in nas prosi, če lahko poiščemo prostovoljce, ki bo poleg teh parih ur, ko jih oni dobijo, izvajal še neko dodatno pomoč pri učenju.
Spet je prostovoljno delo.
Spet je prostovoljno delo, pa spet se v bistvu po drugi strani ste marsikje smatra to delo, kakor no je dobro, vsaj nekaj se dela, ali pa po drugi strani se mu pomagamo, se ima prostovoljca, pa še zmeraj ni rezultatov. Zato, ker sam šol sistem ni prilagojen do te mere, da bi omogočal neke učinkovite rezultate.
Pa, ja, zato, ker govorimo o sistemu. Oziroma, denar se namenja pač ne nekim zadevam, ki ne pridejo do srža problema.
Pa dobro, no, mislim, denar se pač namenja nečemu verjetno najboljši možni, najboljši namen je verjetno že. Samo je pa ta, so pa ta sredstva toliko omejena, da je težko glih čarati temi sredstvi. Zdaj, recimo, konkretno, kako zdaj ocenjevati tega učenca, ki ne da ne zna, ampak ne razume ni česar. No? Zdaj, pri matematiki imaš doreče, pa se pri matematiki bi pa že lahko razumel. Ja, ampak pa so tam tekstne naloge.
Ja, seveda.
In tekstnih nalog ne razume, ne razume navodil.
Zato, pač pri matematičnih tekstovnih nalogah so vedno neke hake. Ne?
Ja, in zdaj moram tukaj izpostaviti kakšno dobro prakso. In to samo zaradi tega, ker se mi zdi veliko bolj fino, da se izpostavlja dobre prakse in reče, tam pa tam se pa to fajn dela. Recimo, ta srednja ekonomska šola, kle na Roški, ima fajne programe vključevanja teh učencev v šolanje in sicer na ta način, da so pred leti že vzpostavili ta sistem medvrstniške pomoči, tudi prostovoljske pomoči in ti učenci, ki so v bistvu prejeli to pomoč, se kar v veliki meri potem naprej vključujejo, da so oni prostovoljci potem unim novim otrokom, ki pridejo. Enako na srednji zdravstveni šoli tukaj v Ljubljani. Potem, če govorim zdaj o osnovni šolah, recimo osnovna šola Livada ima to, kljub temu, da je taka blazna fama okrog, imajo zelo dober integracijski načrt za te otroke in njihove starše, ker vedno moramo starše tudi vključati. No. Je pa tudi Center za slovenščino kot drugi tuji jezik pričel, da letos prvič, to šolsko leto, se pravi pred tem šolskim letom, 2010, pričel s programom kakor neke poletne šole slovenščine za te otroke in njihove starše in se lahko pač vključujejo v to. To je sicer spet zelo omejeno število teh ur, ampak je viden napredek in če ne drugega, so otroci motivirani za nadaljno delo. Ker kar sem jaz opažala zdaj zadnja leta, je bilo to, da so otroci, s katerimi smo se mi srečali, pač v procesu tega iskanja prostovoljcev in učenja slovenščine, so bili tako demotivirani, da se jih sploh ni dal. Zelo dolg čas je bilo potrebno, da smo jih lahko toliko motivirali, da so sploh začeli z delom. In tukaj smo potem že na sredi šolskega leta, smo že pri ocenah, ki so blazno nizke oziroma celo negativne, če ne. Mislim, ne vem, kako se danes temu strokovno reče, pač mi smo rekli temu cvek.
Neprimerno.
Ja, in potem... In potem, ko do tega pride, da si ti en otrok, dobesedno otrok, star, ne vem, 10 let, ko si vključen v eno osnovno šolo, ne razumeš ne sošolcev, ne razumeš, to je grozen. In tukaj se meni zdi, da je ta glaven problem, na katerega bi se mogel zelo koncentrirano in zelo...
Mogoče prva asociacija, vsem tem, kar si mi povedala, recimo ravno to, da... Sigurno bi bil zelo en fajn EU projekt, ne, če bi bilo, kako spodbujati v bistvu prostovoljstvo med vrstniki, ne, pač med osnovnimi šolami.
Ja, zdaj letos... Mi smo to imeli, recimo, letos je Evropsko leto prostovoljstva, kakor verjetno veš, in v okviru tega se je pač kar nekaj programov in začeli in se da tudi pač črpati razna sredstva v povezavi s tem. Sicer pri nas filantropija deluje od leta, ne vem, kjer ga že v 90-ih let, začetka 90-ih let, pa je v bistvu že malo čas prostovoljstvo in ga razvija ravno tako v šola. In dejansko obstajajo šole, ki so zelo aktivne na prostovoljskem področju. Kar se tiče pa učenja teh, če spet grem na slovenščino nazaj, na tem lahko jaz največ v bistvu govorim, ker sem najbolj mogoče, ampak recimo je pa problem tudi v starših ljudi, zato ker se veliko krat starši teh otrok, ki bi lahko pomagali, ne strinjajo s tem, da bi njihovi otroci pomagali, zaradi tega, ker bojo pa potlej pa sami ostali brez dobre ocene, ker bojo posvetili čas. To je nekaj, kar mi poročajo učiteljce v šolah, ono, ni spet ni nekaj na pamet. Ono. Po drugi strani smo pa naredili v okviru projekta, ki smo ga lansko imeli, to je bil v okviru tega norveškega mehanizma, mladim migrantom prilagojeni program integracije, tako projekt je zdaj že končan, se pa še vedno izvajajo posamezne stvari, ko smo jo znotraj tega projekta razvili, smo naredili tudi neko situacijsko analizo. Po osnovnih in srednjih šolah v teh petih največjih mestih z največjo statističnim prilivom migrantov. Naredili pač neko analizo, kakšne so potrebe šol in otrok na teh šolah, glede pač integracije otrok migrantov v te izobraževalne ustanove. In ta glavna stvar, seveda, učenje slovenščine. Seveda, no, ker je pač to res problem. No, če je res največje število ali pa pač teh otrok, ki prihajajo iz teh bivših BHS, prav bosansko, srbsko, hrvaško, ampak jih je pa tudi veliko iz Makedonije, sploh v zadnjem času in iz Albanije, recimo. Tukaj recimo so pa potem tudi ti učitelji več ali manj bosi. No, in sploh recimo s temi albanskimi otroci dejansko težko komunicirati. Tako, ja, in je težko komunicirati.
Makedonskimi, ne?
Ja, no, in to so pa dejansko otroci, ki so dobesedno sam, mislim, ne osamljeni zdaj v smislu, da je sam, ampak v smislu tega, da ne razume ne svojih sovrstnikov, ne učiteljce, ne navodil, ki jim jih dajo, nič. Poleg tega se zelo velikrat zgodi, da recimo, da je to njihovo prvo srečanje z neko tako institucijo, zato ker imajo mogoče doma prihajajo iz takih okolij, kjer za njihovo varstvo, pač preden grejo v šolo, skrbijo razni starši in sorodniki in tako naprej. In je potem prvo srečanje z institucijo lahko zelo grozno in to lahko povzroča otroku tak odpor do vsega tega, da mislim, in tukaj spet smo pojo v začaranem krogu, ni za dostop do izobrazbe, odnos do izobrazbe je že spet svoja stvar, potem se pa to samo ponavlja in samo širi, mislim, kaj bo takmu otroku potem, kaj si bo mislil v šoli, ko to je pa brez veze, to mi tako nočne štekam, pa kakšna je samo podoba njegova, smo spet na nečem drugem. No? In tukaj so po mojem mnenju ta glavni problemi v bistvu vseh teh programov, ker ne vključujejo otrok, seveda pa, je pa tudi tako, da če se recimo pa starši vključijo v te tečaje, imajo pa veliko večjo možnost pomagati otrokom, ker tem otrokom ne morejo pomagati niti starši. Očetje po večini primerov delajo cele dneve in so očetje edini tisti, s katerimi se sploh da komunicirati nekaj v slovenščini. Mame po večini primerov ne znajo dobro slovensko, oziroma šele s časoma. Sicer se zdaj povečal tudi v okviru naših programov obisk mam na teh raznih tečajih in učenjih slovenščine. Ampak še zmeraj, ono pač čist kulturno gledano so mame večinoma niso tako zelo upete v to, vsakdanje življenje, da rečem, kar se tiče komunikacije z slovenskimi državljani ali pa kakorkoli. No. In to so recimo težave.
To je bila Sladka tajna, prispevek je pripravila Rijana Ferfila.